Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, να ανακοινώνει, να εξειδικεύει μάλλον τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι σε αυτή την αύξηση που παρατηρείται στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Βήκαμε λίγο ξαφνικά σήμερα. Ακούτε την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», μια εκπομπή που θέλουμε να πιστεύουμε ότι μιλάει για τα οικονομικά θέματα με απλά και στερά τα λόγια. Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Γιώργος Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι εξ αποστάσεως που λέμε για λόγους προφύλαξης από τον κορονοϊό, και ασφαλώς ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Κυρίες και κύριοι, τα θέματα που κυριαρχούν στην οικονομική επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο πληθωρισμός. Ακούσαμε ήδη τον Υπουργό Περιβάλλοντος να ανακοινώνει νέα μέτρα επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος για οικιακές και μη καταναλώσεις για τον μήνα Ιανουάριο. Μάλιστα, μας είπε ότι θα επανααξιολογηθεί η κατάσταση και πιθανόν θα γίνει το ίδιο για τον Φεβρουάριο και ποιος ξέρει, ίσως και για τον Μάρτιο, αν αυτή η έκρηξη που παρατηρείται στις τιμές του φυσικού αερίου, του ηλεκτρισμού, του ηλεκτρικού ρεύματος γενικότερα, διατηρηθεί. Εκτός φυσικά από το θέμα του, να πω λίγα λόγια, μάλλον να συνοψίσω πολύ γρήγορα πριν πάμε πιο κάτω σε αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός. Ανακοίνωσε λοιπόν μέτρα συνολικού ύψους 395 εκατομμυρίων ευρώ στήριξης με πόρους που θα προέλθουν το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, όπως είπε. Ο κύριος Υπουργός είπε ότι 157 εκατομμύρια είναι η ενίσχυση για τα νοικοκυριά τον Ιανουάριο. Επίσης περιλαμβάνει και ενίσχυση 133 εκατομμυρίων ευρώ οριζόντια για τα μη οικιακά τιμολόγια, αυτά αφορούν το ρεύμα. Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης μέτρα ενίσχυσης, επιδότησης μάλλον, του φυσικού αερίου από την κυβέρνηση, το κράτος, τον κρατικό προϋπολογισμό και την ΔΕΠΑ συνολικού ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ για τις οικιακές καταναλώσεις και για τις μη οικιακές καταναλώσεις. Τώρα, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Παπαγεωργίου. Γιώργο, καλό
μεσημέρι. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πάλι σε απόσταση λόγω Ομικρόν.
Ακριβώς. Μπήκαμε σήμερα λίγο απότομα, όπως είπα, γιατί ακούγαμε τον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, ο οποίος ανακοίνωσε τα νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Λοιπόν, Γιώργο...
Το ενεργειακό θα είναι κοντά μας για πολύ καιρό και θα έχουμε και την ευκαιρία να το συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής, γιατί έχουμε σημαντικούς καλεσμένους σήμερα. Έχουμε τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Θεόδωρο Πελαγίδη, και στη συνέχεια τον αναλυτή, τον κύριο Πλάτωνα Μονοκρούσο. Οπότε μπορούμε να συζητήσουμε και το θέμα αυτό το ενεργειακό, γιατί από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα με τις τιμές της ενέργειας δεν ήταν ένα πεμονωμένο περιστατικό το οποίο πέρασε και έφυγε, αλλά θα το έχουμε διαρκώς μπροστά μας, ιδιαίτερα καθώς υλοποιείται αυτή η διαδικασία της πράσινης μετάβασης, η οποία, από ό,τι έχουμε ξαναπεί, Δημήτρη, έχει διάφορες παρενέργειες, διότι τελικά φαίνεται ότι οι σχεδιασμοί δεν ήταν και τόσο, σε επίπεδο ευρωπαϊκό εννοώ, δεν ήταν και τόσο καλά προετοιμασμένοι. Υπάρχουν διάφορα παρατράγουδα.
Ναι, ασφαλώς. Να πω επίσης 2-3 λόγια για αυτά, να αναφερθώ μάλλον σε αυτά τα οποία είπε ο Υπουργός, εξειδικεύοντας τα μέτρα, αναφορικά με τα οικιακά, με τους οικιακούς καταναλωτές και το ρεύμα, ανακοίνωσε ότι η επιδότηση θα είναι κλιμακωτή μέχρι τις 150 κιλοβατόρες σε μηνιαία βάση, πάντοτε η επιδότηση θα καλύψει το 80% της αύξησης και από τις 151 μέχρι τις 300 θα καλύψει το 60% της αύξησης. Τώρα, όλα αυτά είναι σημαντικά μέτρα. Οι επιδοτήσεις ανέφερε ότι αφορούν 4,2 εκατομμύρια παροχές. Όλα αυτά είναι σημαντικά, όπως είπα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα συζητήσουμε, όπως είπες Γιώργο, και αργότερα. Να πούμε επίσης εδώ δύο άλλες ειδήσεις, ότι πτωτικά κινούνται, ελαφρώς πτωτικά κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αναμένουν βασικά στοιχεία από την αμερικανική αγορά εργασίας και συνεχίζουν να αξιολογούν τον πιο επιθετικό τόνο της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ. Να πούμε επίσης ότι μειώθηκε η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία τον Νοέμβριο σε σχέση με τον Οκτώβριο. Το χρηματιστήριο Αθηνών είναι ελαφρώς πάνω από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Και να υπενθυμίσουμε ότι τη Δευτέρα ξεκινούν επίσης οι τακτικές χειμερινές εκπτώσεις στο λιανεμπόριο που θα κρατήσουν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας, που όπως είπε ο Γιώργος είναι ο υποδιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Θεόδωρος Πελαγίδης. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και έχουμε μαζί μας τον υποδιοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, τον κύριο Θεόδωρο Πελαγίδη. Κύριε Πελαγίδη, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Βέβαια, το τραγούδι που βάλατε από τους Dire Straits αντιστοιχεί στους Dire Times, πώς να το πω.
Ναι.
Σε σκληρούς καιρούς.
Σε δύσκολους καιρούς, ας το πούμε.
Λοιπόν. Κύριε Πελαγίδη, θα ήθελα να ξεκινήσω εγώ, επειδή είναι επίκαιρο και το θέμα του ενεργειακού. Ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα υποστήριξης μέρους των αυξήσεων οι οποίες υπάρχουν στο κόστος του ενεργειακού, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει μια συζήτηση κατά πόσον αυτό το, η αύξηση του κόστους του ενεργειακού και τα προβλήματα που υπάρχουν συνδέονται με την πράσινη μετάβαση. Και το ερώτημα είναι, δηλαδή για να πάμε στην καθαρή ενέργεια, αυτό θα έχει κόστος? Θα πληρώνουμε ακριβότερα την ενέργεια επειδή όσο πιο καθαρή θα γίνεται? Ισχύει κάτι τέτοιο?
Το ξέρετε ότι ισχύει και από τις δύο πλευρές, και γιατί η πράσινη ενέργεια είναι ακόμα ακριβή. Πρέπει να δούμε επίσης, υπάρχει η Γαλλική Προεδρία που θέλει να ορίσει ξανά το ότι είναι πράσινη ενέργεια, τοποθετώντας μέσα και την πυρηνική με κάποιους όρους. Και όμως λόγω των επιβαρύνσεων έχει γίνει ακριβή και ο συμβατικός τρόπος άντλησης ενέργειας. Καθώς, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια λόγω των μέτρων έχουν περιοριστεί οι σχετικές εξορίξεις όλων αυτών των υδρογοναθράκων που στα ορυχεία και τα λοιπά, που πράγματι έχουν επιβάρυνση στο περιβάλλον. Όλα αυτά έρχονται σε μια δύσκολη στιγμή για την παγκόσμια οικονομία, όπου η μετάβαση είναι ταχύτατη από αυτό που λέμε, από αυτό που είχαμε πριν από 1,5 χρόνο, που ήταν η αδυναμία ή ένα χρόνο της δαπάνης, και φτάνουμε σήμερα σε μια κατάσταση εντελώς αντίστροφη, ποιος θα το περίμενε, όπου αντιμετωπίζουμε μια οικονομία των ελλείψεων, το λεγόμενο shortage economy.
Τώρα, στην Βρετανία επίσης, κύριε Πελαγίδη, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες ζητάνε referendum, ζητάνε ακόμη μια φορά να γίνουν ό,τι έγινε με το Brexit δηλαδή, για το θέμα αυτών που λέμε των μηδενικών εκπομπών αερίου. Εσείς βλέπετε κίνδυνο μήπως να πάμε να επεκταθεί αυτό το φαινόμενο και στην Ιγυρεά Ήπειρο? Να βρεθούν δηλαδή πολιτικές δυνάμεις οι οποίες να πούνε ότι είναι τόσο μεγάλο το κόστος της μετάβασης που εδώ θα πρέπει να το θέσουμε στο λαό, ας πούμε, και να αποφασίσει.
Κοιτάξτε, εγώ τώρα μου ζητάτε να κάνω μια πολιτική εκτίμηση, δεν είναι η θέση μου, αλλά μπορώ να σας πω ότι είμαι απλώς ότι είμαι δύσπιστος στα referendum, στα λεγόμενα, στα referenda. Γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι πια πολύ ειδικά και τέτοιου τύπου συνολικά ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζει το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει.
Ναι, πώς να πω.
Πάντως η Μεγάλη Βρετανία ξέρω πως επενδύει στην πυρηνική ενέργεια και ότι εν πάση περιπτώσει έχει αρχίσει να βλέπει και τα προβλήματα από τον Brexit εσχάτως.
Και νομίζω ότι αυτό που έγινε στο Καζακστάν πρόσφατα...
Ακριβώς, και στη Γαλλία προηγούμενα και στο Καζακστάν δείχνει πραγματικά το... Κοιτάξτε, και η μικρή επιβάρηση του κόστου ζωής αυτή τη στιγμή για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες είναι πάρα πολύ σημαντική. Και είναι και ένα, θα λέγαμε, μια ευκαιρία για τους ανθρώπους αυτούς να διαδηλώσουν με αυτόν τον τρόπο βεβαίως την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Τώρα ναι,
το θέμα των, κύριε Πελαγίδη, το θέμα της ενέργειας συνδέεται και με τον πληθωρισμό.
Οπωσδήποτε.
Εσείς έχετε τοποθετηθεί, διάβασα και ένα άρθρο σας στην Καθημερινή τώρα την περασμένη Κυριακή, όπου αναφέρεστε στο θέμα του πληθωρισμού και στο κατά πόσον αυτός τελικά δεν, ίσως είναι παροδικός όπως αρχικά είχαμε πει ή όχι. Επ' αυτού θα θέλαμε λίγο να μας πείτε την εκτίμησή σας.
Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός κόστος που οφείλεται ή μπορεί να οφείλεται στο μέλλον στα λεγόμενα ενεργειακά σοκ, σε αυξομοιώσεις της ζήτησης λόγω και του καιρού αλλά και λόγω άλλων γεγονότων, νομίζω πως θα είναι μαζί μας για αρκετά χρόνια. Άρα είναι μια εντός των εισαγωγικών συνεισφορά του κόστους ενέργειας που θα πρέπει κατά καιρούς να εισέρχεται στις τιμές και ιδίως μάλιστα σε αγαθά που είναι και κατά κάποιο τρόπο πολύ σημαντικά για το λεγόμενο καλάθι της νοικοκυράς, όπως είναι τα τρόφιμα. Εάν ο πληθωρισμός είναι παροδικός ή μη παροδικός, όπως ξέρετε είναι ένα ζήτημα που απασχολεί διεθνώς τους οικονομολόγους και τους διαμορφωτές πολιτικής, δεν είναι εύκολο κανένας να το διαγνώσει. Βρίσκουμε, πώς να πω, στις απόψεις και στη βιβλιογραφία διάφορους παράγοντες που μπορούν προς τη μια ή προς την άλλη πλευρά να οθήσουν τις εξελίξεις. Δύο βασικοί παράγοντες που παραμένουν, βάσει των οποίων μπορεί κανείς να εκτιμήσει ότι ο πληθωρισμός θα είναι ίσως παροδικός σε κάποιο βαθμό, γιατί υπάρχει και ενέργεια όπως είπαμε, είναι δύο διαφορετικοί παράγοντες που είναι η τεχνολογία και το δημογραφικό. Το δημογραφικό είναι πολύ σημαντικό ακόμα και σε χώρες που ηγούνται αυτό που λέμε της παγκόσμιας ανάπτυξης, όπως η Κίνα. Ο πληθυσμός ο οποίος βρίσκεται στην ηλικία της την εργασιακή, ας το πούμε έτσι, μειώνεται συνεχώς, διάβαζα σε 50 χώρες έχει μειωθεί, που σημαίνει ότι η ζήτηση και η δαπάνη μπορεί να οδηγεί προς τον αποπληθωρισμό, ας το πούμε έτσι, προς τη δομική στασιμότητα. Η τεχνολογία επίσης μειώνει το κόστος. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται πως κανονικά θα έπρεπε να έχουμε μια αύξηση παραγωγικότητας, κάτι το οποίο οπωσδήποτε θα στέλνει τις τιμές προς τα κάτω, αλλά κάτι τέτοιο δεν βλέπουμε, παρά την τεχνική πρόοδο. Τώρα, από την άλλη πλευρά υπάρχει ο ωκεανός των χρημάτων που έχουν αυτό που λέμε fiat money, που έχει διοχετευτεί στις αγορές, και με την αφορμή του COVID, δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής που είναι επεκτατικές, διευκολυντικές, θα δούμε ποιες δυνάμεις θα επικρατήσουν. Υπάρχουν και οι αποταμιεύσεις που είναι σημαντικές, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα οθηθούν προς τη δαπάνη, γιατί το κρίσιμο είναι αυτό. Όχι να υπάρχουν λεφτά. Μπορεί να υπάρχουν λεφτά και να βρισκόμαστε σε παγίδα ρευστότητας. Έχει σημασία το κλίμα να είναι πολύ θετικό, οι προσδοκίες που έλεγε ο Κέινς, έτσι ώστε τα χρήματα να δαπανώνται. Άρα έχουμε, πώς να πω, αντιτιθέμενες δυνάμεις και το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Δεν είμαστε ακριβώς σίγουροι, πώς να πω, τι θα επικρατήσει.
Στο άρθρο σας στην Καθημερινή της Κυριακής, το οποίο
αυτά τα λέω αρκετούς μήνες πίσω. Κύριε.
Ναι, ναι, το ξέρω.
Από το καλοκαίρι.
Απλώς λέω ότι υπονοείται ότι υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης πληθωριστικών προσδοκιών στην ελληνική οικονομία που θα καθιστούσε την ακρίβεια των τελευταίων μηνών πιο μόνιμη.
Ναι.
Θέλετε να μας εξηγήσετε πού το βασίζεται αυτό, αυτές οι προσδοκίες, από πού θα προέλθουν, από όλα αυτά που μας είπατε.
Κοιτάξτε, όσο μπορεί να εξηγηθεί αυτό απλά στους ακροατές, μία οικονομία μπορεί να δουλεύει στο full που λέμε. Δηλαδή να εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες που έχει και να δίδει το μεγαλύτερο δυνατό προϊόν, το ΑΕΠ, το εισόδημα. Στο βαθμό που η πραγματική οικονομία έχει μια διαφορά από αυτό το επίπεδο, μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς πληθωρισμό με κάποιους όρους. Το 2022 φτάνουμε στο επίπεδο οπωσδήποτε όπου το πραγματικό και το δυνητικό προϊόν, το εισόδημα δηλαδή, ταυτίζονται. Είναι μηδέν. Το παραγωγικό κενό είναι μηδέν. Άρα οποιαδήποτε διευκολυντική πολιτική, δηλαδή επεκτατική, πώς να το πω, δανεισμός και δαπάνη, εφ' εξής, αν δεν συνοδευτεί με αύξηση των επενδύσεων, της παραγωγής και της παραγωγικότητας, θα οδηγεί σε πληθωριστικισμό και σε προσδοκίες. Πληθωριστικές προσδοκίες σημαίνει ότι αυτό το πράγμα εμπεδώνεται για το μέλλον. Άρα, αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτικό το γεγονός ότι, πώς να πω, τα χρήματα που θα εισέλθουν στην ελληνική οικονομία πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά, να επενδυθούν και να οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικότητας. Του δυνητικού προϊόντος δηλαδή της οικονομίας, έτσι ώστε κάθε τόνωση της ζήτησης να μην δημιουργεί πληθωρισμό. Δηλαδή να μην προστίθονται χρήματα πάνω στα ίδια αγαθά, να το πω έτσι για να γίνει κατανοητό. Πού σημαίνει πληθωρισμός.
Δηλαδή, για να δω αν το έχουμε καταλάβει καλά, για να το εξηγήσουμε, να το εμπεδώσουμε. Η οικονομία, η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή παράγει όσο μπορεί να παράγει.
Ναι.
Αυτό εννοείται όταν λέτε ότι δεν υπάρχει παραγωγικό κενό. Έχουμε αξιοποιήσει όλες τις παραγωγικές δυνατότητες. Επομένως, οι τιμές βρίσκονται σε μια ισορροπία σε σχέση προς το επίπεδο αυτό. Επομένως, τώρα λέτε ότι χρειάζονται επενδύσεις ώστε να αυξηθούν οι παραγωγικές δυνατότητες,
ναι,
και να παράγουμε περισσότερο.
Δεν σας λέω κάτι καινούριο, κύριε Παγιώργιο, αυτή τη στιγμή. Σας λέω κάτι καινούριο όσον αφορά το παραγωγικό κενό. Γιατί ναι, αυτό, ναι, τι σημαίνει επίσης. Σημαίνει ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να υπάρχει σε ψηλά επίπεδα εάν δεν γίνει αυτό που λέμε. Και σας λέω και κάτι ακόμα. Ότι το φυσικό ποσοστό ανεργίας είναι 13-14%. Ότι δεν πρόκειται να πέσει αυτό. Εάν δεν γίνει αυτό που λέμε.
Τώρα, εγώ ήθελα να...
Εάν δεν υπάρχουν επενδύσεις, λέτε.
Το φυσικό ποσοστό είναι...
δυνατότητα.
Ναι, ναι. Το φυσικό ποσοστό θα μπορέσει να πέσει μόνο με την αύξηση του πληθωρισμού. Αυτή είναι η έννοια του φυσικού ποσοστού, καταλάβατε. Αλλά εμείς δεν θέλουμε αύξηση του πληθωρισμού, προφανώς.
Τώρα, μια και αναφερθήκατε στο φυσικό ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα και τοποθετείτε κοντά στο 13%, είναι το ποσοστό εκείνο που συμβαδίζει με μη επιτάχυνση του πληθωρισμού,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Επομένως,
αυτό με που στην Αμερική είναι 3-3.
Ναι, ναι, ακριβώς. Επομένως, με τις επενδύσεις που προγραμματίζονται τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, τι ρυθμό ανάπτυξης χρειαζόμαστε για να μην έχουμε πληθωρισμό τα επόμενα χρόνια?
Κοιτάξτε, αυτό είναι... Πώς να πω, μπορεί να είναι εκτίμηση μιας μελέτης ή πολλών μελετών. Αλλά οπωσδήποτε χρειαζόμαστε και για αυτόν τον λόγο και για άλλους λόγους, αποκλιμάκωσης του χρέους κτλ., ένα αριθμό ανάπτυξης οπωσδήποτε που θα κυμαίνεται γύρω στο 4%. Τουλάχιστον για την εποχή την οποία θα έχουμε την ενίσχυση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων, θα έλεγα χοντρικά μέχρι το 2030.
συμβαδίζει όμως αυτό το ποσοστό, αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης με τις επενδύσεις που προγραμματίζονται και το φυσικό ποσοστό ανεργίας εκεί που το τοποθετείτε.
Ο υπολογισμός της τραπέζης είναι ότι θα ενισχυθεί η ανάπτυξη σορευτικά γύρω στο 7%. Αυτό μπορώ να σας πω. Πάνω σε αυτό που ήδη θα μπορούσε να έχει αναπτυχθεί, ένα ποσοστό δηλαδή που συνήθως μας δίνει ένα 1,5-2%. Που σημαίνει ότι είναι εφικτό. Αλλά το φυσικό ποσοστό ανεργίας έχει να κάνει και με τις διαστατικές αλλαγές, για τις οποίες η συζήτηση είναι, πώς να πω, νηπιακή σήμερα πάλι.
Και το δημογραφικό, έτσι.
Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε έτσι κι αλλιώς και δεν μπορεί να λυθεί. Δεν μπορεί να λυθεί δηλαδή στον ορίζοντα που την αποτέλεσμα αυτό που έχουν γίνει πριν ένα-δύο δεκαετίες. Σε μακροχρόνιο ορίζοντα θα μπορούσε ίσως με κάποιο τρόπο, αλλά είναι μια διεθνή στάση πάρα πολύ δύσκολη στο να αντιστραφεί. Εγώ έχω πάντα στο μυαλό μου αυτό που λέμε ότι η Ελλάδα είναι ένας τρόπος, προσφέρει έναν τρόπο ζωής που είναι πάρα πολύ ελκυστικός ή θα είναι πολύ ελκυστικός στα ψηλά εισοδήματα, τα ευρωπαϊκά και όχι μόνο. Επομένως υπάρχει χώρος και με την ψηφιακή ανάπτυξη αυτού που λέμε των ψηφιακών ομάδων, των ανθρώπων που έρχονται και μένουν εδώ για μεγάλα χρονικά διαστήματα, της ημιδιαμονής θα την έλεγα εγώ, που είναι κάτι διαφορετικό από τον τουρισμό. Αυτό μπορεί να ενισχύσει και τη δαπάνη, μπορεί να ενισχύσει οπωσδήποτε και το δημογραφικό, παρότι οι άνθρωποι αυτοί είναι συνήθως, πώς να πω, κάπως μεγάλες ηλικίες, αλλά δεν είναι ανάγκη αυτό να γίνει, μπορεί να είναι και παραγωγικής ηλικίας.
Ως προς τις διαρθρωτικές αλλαγές, κύριε υποδιοικητά, που λέτε ότι μπορούν να συμβάλλουν και αυτές, τι ακριβώς εννοείτε?
Εντάξει, ένα ζήτημα που είναι πολύ φανερό νομίζω είναι η εκπαίδευση. Οι αλλαγές στα σχολεία, οι αλλαγές στα πανεπιστήμια, και εγώ δεν εννοώ τώρα τις αλλαγές που συζητούνται και αφορούν, πώς να πω, την ασφάλεια, που και αυτές είναι σημαντικές στα πανεπιστήμια παραδείγματι, αλλά μιλάμε για αυτονομία, για πολλαπλή επιλογή, για αυτοδιοίκηση του σχολείου, για εξειδίκευση του σχολείου, πράγματα τα οποία για οπωσδήποτε σύγχρονα προγράμματα σπουδών, ευέλικτα και προσαρμένα στα διεθνή δεδομένα. Υπάρχουν τα παραδείγματα, πώς να πω, διεθνώς, και το σκανδιναβικό μοντέλο και το ασιατικό της Σιγκαπούρης, υπάρχουν και άλλα. Τα πανεπιστήμια επίσης το ίδιο. Υπάρχει το θέμα της δικαιοσύνης πάντα. Υπάρχουν τα θέματα της
απονομής της δικαιοσύνης, εννοείται της
απονομής δικαιοσύνης.
Επιτάχυνσης, ναι.
Επιτάχυνσης και βελτίωσης.
Εύλογος χρόνος και ποιότητα αποφάσεων. Εξοδικαστική επίλυση, διάφορα ζητήματα τα οποία έχουμε. Υπάρχει επιστημονική κοινότητα, έχει γράψει και για την Ελλάδα. Αλλά βεβαίως αυτά τα ζητήματα είναι δύσκολα. Απαιτούν οπωσδήποτε κάποια συνεννόηση στο πολιτικό σκηνικό, όπως καταλαβαίνετε.
Τώρα, κύριε υποδιοικητά, μερικοί αποκαλούν, να πω σε ένα άλλο, σε θέμα σχετιζόμενο με όλα αυτά, μερικοί αποκαλούν την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την κυρία Λαγκάρντ, μαντάμ πληθωρισμός. Φαντάζομαι δεν ασπάζεστε την άποψη. Όμως, μήπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει υποτιμήσει τον κίνδυνο του πληθωρισμού?
Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κάνει εκτιμήσεις βάσει των μελετών που διενεργεί και έχει ένα πάρα πολύ καλό τμήμα, πώς να πω, ερευνητικό. Τώρα, εάν ο πληθωρισμός μπορεί να είναι λίγο πιο υψηλός και μεγαλύτερο σε έκταση, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει πει και η κυρία Λαγκάρντ, που σημαίνει ότι, πώς να πω, ότι μέσα στο 2022 θα δούμε κατά πόσο βρισκόμαστε μέσα στα όρια των εκτιμήσεων. Δεν είναι πάντως ένα εύκολο ζήτημα. Τα υποδείγματα υπολογισμού, ξέρετε, έχουν κατασκευαστεί σε άλλες συνθήκες και μπορεί και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά να μην πέσουν ακριβώς μέσα. Θα δούμε όμως. Δεν είναι... Είδα ότι αποκλιμακώθηκε κάπως η πίεση των τιμών στη Γερμανία, που είναι άνω του 5%. Αυτό βέβαια μπορεί να έχει να κάνει και με την πανδημία. Αλλά μπροστά μας έχουμε κάποιο διάστημα να εκτιμήσουμε. Πάντως, την ίδια πολιτική ακολουθεί και η Τράπεζα της Ιαπωνίας, Και υπάρχει μία συζήτηση στη βιβλιογραφία ότι οι βασικές δομές της ευρωπαϊκής οικονομίας τραβούν την εξέλιξη προς τον περιορισμό των πληθωριστικών προσδοκιών. Που σημαίνει ότι μπορεί τελικά οι εκτιμήσεις να είναι και σωστές. Να φτάσουμε στο 2022. Κοιτάξτε, άλλωστε έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ και πουθενά να δούμε πληθωρισμό που έχουμε δει στη δεκαετία του 70. Δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες. Αυτό το οποίο οπωσδήποτε προσπαθεί να εκτιμήσει η ΕΚΤΟΥ είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι να δει κατά πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να διαρκέσει πάνω από το 2% και να προσαρμόσει την πολιτική της. Οι εκτιμήσεις είναι για γύρω στο 2% και μάλιστα κάτω από 2% για το 2023-2024. Λιγάκι. Αλλά ξέρετε, κοιτάξτε, να κάνεις εκτίμηση για τον πληθωρισμό και τον ΑΕΠ μετά 3 χρόνια είναι παρακινδυνευμένο κάπως δεδομένων όλων των...
Ναι.
Πώς να πω, όλων των της αβεβαιότητας που υπάρχει διεθνώς. Και με τις τιμές ενέργειας και όχι μόνο.
Τώρα ας έρθουμε λίγο στην Ελλάδα πάλι. Οι αρχικές εκτιμήσεις για την ύφεση ήταν 4% περίπου το 2020 και καταλήξαμε στο 9%.
Ναι.
Πέρσι η αρχική επίσημη πρόβλεψη ήταν για αριθμό ανάπτυξη 4% περίπου, αν θυμάμαι καλά, και όλα δείχνουν ότι μπορεί να είναι διπλάσιος τελικά. Για το 2022 οι αρχικές εκτιμήσεις μιλάνε για ανάπτυξη 3 με 5% κάπου εκεί.
Ναι.
Πόσο πιθανή είναι μια θετική ή αρνητική εξέλιξη σχετικά σε σχέση με αυτή την επίσημη πρόβλεψη το 2022?
Όσο πιο ψηλό θα είναι το ΑΕΠ φέτος, τόσο θα τραβήξει λίγο προς τα πίσω το ΑΕΠ του 2022. Εάν δηλαδή βρεθούμε περίπου στο 8,5%, γιατί πράγματι με την εξαίρεση του Δεκεμβρίου η οικονομία πήγε πολύ καλά, διάφοροι τομείς, μεταξύ των οποίων βεβαίως η κτήματα αγορά, ο τουρισμός, η μεταποίηση, οι εξαγωγές, τόσο ξεκινούμε από πιο υψηλή βάση, επομένως θα πρέπει να βλέπουμε αναλόγως και το ΑΕΠ του 2022 λιγάκι πιο χαμηλά. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι οπωσδήποτε γύρω στο μεταξύ 4 και 5%, ας πούμε γύρω στο 4,5%, αλλά και πάλι σας λέω είναι λιγάκι νωρίς, δεδομένου ότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και η πανδημία, που είναι ένας παράγων που είναι κάπως απροσδιόριστος. Υπάρχει βέβαια το γεγονός ότι η όμικρον, εξελίσσεται γρήγορα και είναι ελαφριά νόσος. Από την άλλη όμως κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε μια μετάλλαξη, όπως είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ανάλογη εξέλιξη και στην οικονομία. Γιατί αυτό σημαίνει περιορισμούς στις μετακινήσεις, στις δαπάνες και όλα αυτά. Ευχόμαστε να συμβεί το πρώτο και από την άνοιξη να έχουμε ένα καλύτερο οικονομικό κλίμα διεθνώς.
Υπάρχει συζήτηση, αυτό το ευχόμαστε όλοι, και βέβαια όπως είπατε κύριε υποδιοικητά δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, παντού σε όλο τον κόσμο. Εδώ τώρα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, αναφερθήκατε στους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, και υπάρχει μια συζήτηση ότι αφενός μεν είναι βέβαιο τα κονδύλια που θα προσθεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα έχουν θετική επίδραση, αλλά το επόμενο ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσει αυτό. Δηλαδή θα πυροδοτηθεί η ανάπτυξη για όσο διάστημα θα μπαίνουν αυτά τα λεφτά, ή θα υπάρχει μια πιο μόνιμη μετάλλαξη στην ελληνική οικονομία. Με άλλα λόγια, θα κρατήσουμε κάτι από την δυναμική αυτή, ή θα είναι ένα πυροτέχνημα για 1-2 χρόνια και μετά θα επιστρέψουμε πάλι στους χαμηλούς ρυθμούς με τους οποίους συνήθως κινείται η ελληνική οικονομία?
Κοιτάξτε τώρα, είμαστε ακόμα, δεν έχουν έρθει τα χρήματα. Είναι λίγο δύσκολο κανείς να προβλέψει. Ο προγραμματισμός είναι καλός. Οι δαπάνες φαίνεται ότι θα πάνε σε τομείς και έργα, τουλάχιστον αρχικό, όπου μπορούν να βοηθήσουν τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, διότι αυτός είναι ο σκοπός στο τέλος της ημέρας. Παραχθούν τα αγαθά και υπηρεσίες με τρόπο παραγωγικό, ανταγωνιστικό διεθνώς, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί έχουμε ανταγωνιστές και οι ανταγωνιστές μας τρέχουν. Κλασικό παράδειγμα αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία βεβαίως, το, ξέρετε, μπορεί να μειωθεί το κόστος τόσο πολύ που ο ανταγωνισμός να είναι ακόμα πιο έντονο στον τουρισμό, αλλά το τώρα είναι ένα παράδειγμα μόνο. Επομένως, δεν μπορεί κάποιος να σας πει με σιγουριά. Το βασικό που πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους μας είναι ότι, πώς να πω, είναι μια ευκαιρία σημαντική. Δεν μπορούμε να τη σπαταλήσουμε και πρέπει τα χρήματα να πάνε συγκεντρωμένα με κριτήριο αποδοτικότητας στο τέλος της ημέρας. Όχι με κριτήριο, πώς να πω, να μην υπακούει σε αυτές τις οικονομικές αρχές, όσο και αν σας φαίνεται αυτό κάπως σκληρό, αλλά τα μακροχρόνια όφελος μόνον έτσι θα διατηρηθεί, κύριε Παπαγεωργίου. Κύριε... Το οποίο είναι και το ζητούμενο, έτσι. Δηλαδή να μην έρθουν τα χρήματα, ξοδευτούν, δεν μείνει κάτι και...
Όχι, γιατί αυτό είναι... Κύριε Πελαγγέλη, αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Ευρωπαϊκά χρήματα στην Ελλάδα έχουν έρθει αρκετές φορές. Καταλάβατε τι λέω. Απλώς δεν τα εκμεταλλευθήκαμε με τον τρόπο που θα μπορούσαμε ενδεχομένως.
Κοιτάξτε, έχουν γίνει πράγματα, πάρα πολλά. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί την Ελλάδα χωρίς την Ευρώπη σήμερα. Για να μην πω τώρα για το χρέος και τις διασώσεις και όλα αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και μια θεσμική βελτίωση στη χώρα μετά από τόσους κόπους. Υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που είναι συγκροτημένο. Υπάρχουν προϋποθέσεις να αξιοποιηθούν τα χρήματα με έναν τρόπο που θα αφήσει αποτύπωμα για τα χρόνια μετά, που είναι το ζητούμενο, όπως μας λέτε.
Κύριε Υποδιοικητά, ένας από τους στόχους της χώρας την επόμενη χρονιά και το 2023 είναι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας. Εσείς βλέπετε να συμβαίνει κάτι τέτοιο και πότε το τοποθετείτε χρονικά?
Υπάρχουν δύο παράγοντες. Ο ένας παράγον είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η πρόεδρος Λαγκάρτ ήταν πάρα πολύ εμφατική και αναλυτική. Επεξέτεινε μάλιστα τις διευκολύνσεις για την Ελλάδα μέχρι και το 2024. Αυτό είναι σαν να δίνει σήμα στις αγορές ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι εδώ για να μείνει, για να βοηθήσει τη χώρα, φυσικά με τους πάντα τους γνωστούς, πώς να πω, τις προϋποθέσεις της καλής πορείας, της καλής δημοσιονομικής διαχείρισης κτλ. Από την άλλη, αυτό που λέω και πάλι είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι αγορές έχουν λάβει το σήμα. Από την άλλη, πάντα υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά μια αβεβαιότητα πολιτική που μπορεί να αντιμετωπίσει η χώρα, καθώς οι εκλογές είναι, εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι, κοντά, λιγότερο ή περισσότερο. Επομένως, υπάρχει, πώς να πω, η πιθανότητα οι οργανισμοί που αξιολογούν να περιμένουν πολιτικές εξελίξεις.
Να περιμένουν τις εκλογές, δηλαδή, πριν βγάλουν...
Κοιτάξτε, επειδή είναι γνωστό και σε αυτούς ότι υπάρχει, συγγνώμη, υπάρχει οπωσδήποτε ένας πολιτικός κύκλος, υπάρχει ένα εκλογικό σύστημα, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που θα δρομολογηθούν από το ζήτημα των εκλογών που θα έρθουν στο μέλλον, που δεν είναι μακριά. Πιθανώς λέω, να σκέφτονται, άλλωστε το έχουν αναφέρει κάποιοι και σε κάποιες εκθέσεις, να δούνε αν τα πράγματα θα εξελιχθούν, που νομίζω θα εξελιχθούν, ελπίζω, ομαλά, ώστε να, πώς να πω, διευκολυνθούν στο να εκθέσουν την αξιολόγησή τους χωρίς να λαμβάνουν υπόψη σε οποιοδήποτε, πώς να πω, εξωγενή της οικονομίας σοκ.
Να.
Αυτό που φυσικά είναι αισιόδοξο ότι οπωσδήποτε μέσα στο 2023 το πολύ θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα που είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική και για τις τράπεζες και για τις επιχειρήσεις. Καταλάβατε, δεν είναι μόνο για το δημόσιο χρέος.
Τώρα αναφερθήκατε στις τράπεζες. Περιμένετε πιστωτική επέκταση του χρόνου. Μάλλον όχι του χρόνου, φέτος είναι του χρόνου, το 2022 μόλις μπήκαμε.
Η καθαρή πιστωτική επέκταση είναι και θα είναι θετική σύμφωνα με αυτά που γράφουν και, πώς να πω, διαδηλώνουν στις εκτιμήσεις και στις προοπτικές τους και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες τουλάχιστον και οι υπόλοιπες όμως.
Επομένως, λέτε ότι θα δοθούν περισσότερα δάνεια, αυτό λέτε, το 2022, και αυτό θα υποβοηθήσει κατά κάποιο τρόπο και το ρυθμό ανάπτυξης, σωστά?
Κοιτάξτε, μα έτσι κι αλλιώς η μόχλευση θα περάσει σε μεγάλο βαθμό μέσα από τις τράπεζες. Επομένως θα υπάρξει δυνατότητα χρηματοδότησης περαιτέρω, δεν τίθεται θέμα. Τώρα αν με ρωτάτε για την διασπορά αυτής, αυτό είναι κάτι που, πώς να πω, αφορά τις ίδιες τις τράπεζες και κατά πόσο οι εταιρείες είναι αυτό που λένε και ήδη bankable. Δηλαδή μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Κοιτάξτε, οι τράπεζες πλέον εφεξής, καθώς βαθμιαία ελευθερώνονται και το 2022 είναι ο κρίσιμος χρόνος, ο τελευταίος χρόνος από τα μη εξυπηρετούμενα. Και καθώς έχουν επίσης αφήσει και αφήνουν μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων που έχουν, ο δανεισμός είναι η βάση της κερδοφορίας τους. Είναι η βάση της λειτουργίας τους. Και όχι μόνο αυτό, επειδή πρόκειται να αντιμετωπίσουν στο άμεσο μέλλον αυτό που λέμε το αποκεντρωμένο finance, το decentralized finance, δηλαδή όλους αυτές τις καινούργιες τρόπους και μεθόδους χρηματοδότησης από μικρές και ευέλικτες χρηματοδοτικές, ας το πούμε έτσι, επιχειρήσεις, ας το πούμε έτσι, όπως καταλαβαίνετε, επειδή και ο ανταγωνισμός θα είναι τεράστιος, οι τράπεζες θέλουν και θα θέλουν να δανείσουν. Επομένως, γιατί θα είναι λόγος επιβίωσης, όχι μόνο κερδοφορίας. Άρα έχουν και αυτές μπροστά τους ένα, να πω, ένα άλλο δύσκολο μέλλον ανταγωνιστικό, με την έννοια αυτή, που πλέον δεν θα είναι να ξεφορτωθούν τα μη εξυπηρετούμενα, αλλά να προχωρήσουν με τα επιχειρηματικά τους σχέδια.
Να βγάλουν κέρδη δηλαδή, με άλλα λόγια.
Έχει σημασία η ψηφιοποίησή τους, έχει σημασία η ευελιξία τους, έχει σημασία η πρόσβασή τους σε νέες αγορές. Έχουν μεγάλη σημασία όλα αυτά.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ποδικητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Χρόνια. Σε όλες και όλους επίσης.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Θεόδωρο Πελαγίδη, υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Shake it to the top. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Κώστας Σκρέκας. Ο κύριος Σκρέκας ανέφερε ότι από εδώ και πέρα, για τον μήνα Ιανουάριο, επιδοτούνται τα οικιακά τιμολόγια, θα επιδοτηθούν όλες οι παροχές πρώτης κατοικίας, όπως δηλώνονται στο Ε1, ανεξαρτήτως εισοδήματος εμβαδού κατοικίας ή παρόχους, αφορά 4,2 εκατομμύρια παροχές. Η επιδότηση θα είναι κλιμακωτή, ώστε να στηριχθεί και ο στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας. Για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες κατανάλωσης ανά μήνα επιδοτείται το 80% της αύξησης, με 160 ευρώ ανά μεγατόρα, άρα η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό ανέρχεται σε 42 ευρώ. Στα νοικοκυριά ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο επιδοτείται το 90% των αυξήσεων και η μέση μηνιαία ενίσχυση θα είναι 54 ευρώ. Στο αέριο επεκτείνεται η στήριξη σε όλη τη βιομηχανία και η επιδότηση ανέρχεται στα 30 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα τον Ιανουάριο. Επίσης, ο κύριος Κρέκας προανήγγειλε μέση επιδότηση 20 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα σε 540.000 οικιακούς καταναλωτές χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ενώ ειδικά για τους πελάτες της ΔΕΠΑ η εταιρεία χορηγεί επιπλέον έκπτωση 20 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα και θα ζητηθεί ανάλογη στήριξη και για τους υπόλοιπους παρόχους, όπως είπε. Τα συνολικά μέτρα στήριξης όλων των οικοκυριών και όλων των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων ανέρχονται στα 395 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν και την ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο. Όσον αφορά τον Φεβρουάριο, ο κύριος Κρέκας είπε ότι θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση και θα προσδιοριστεί η επιδότηση ανάλογα.
Να πούμε, ναι, επίσης, Δημήτρη, ότι έχουν γίνει συζητήσεις. Καταρχάς, ο Υπουργός εξήγησε ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση και θα συνεχιστούν οι ενισχύσεις αυτές αναλόγως των εξελίξεων στην αγορά. Αλλά να πούμε ότι υπάρχει μια συζήτηση για να μπουν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια στις επιδοτήσεις σε επόμενη φάση. Και για το λόγο αυτό έχει γίνει και νομοθετική πρόβλεψη ότι τα κριτήρια αυτά θα μπορούν να καθορίζονται με αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος και Οικονομικών. Στον παρόν δεν υπάρχουν αυτά, ακριβώς, αλλά υπάρχει μια συζήτηση να μπουν και κριτήρια εφόσον αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, που θα συνεχιστεί.
Ναι, νομίζω ότι όλα αυτά θα τα δούμε, έτσι δεν είναι, Γιώργο, τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, όμως για σήμερα κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» φτάνει στο τέλος της. Από τον Νίκο Τσιπλάκη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ήρα Πανανίδου που ήταν στις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Παπα-Νικολάου.
Παπαγεωργίου.
Ναι.
Τα μπερδεύεις με τα ονόματα.
Ναι, τα ονόματα δεν είμαι καλός.
Και τον Δημήτρη Κοντογιάννη που ήταν στο μικρόφωνο.
Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Καλό Σαββατοκύριακο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους Γιάννηδες, και στις Ιωάννες και στους πρόδρομους και στις προδρομίες, νομίζω. Σε όλους αυτούς, γεια σας και χαρά σας.
Γεια. Some city lights need some shelter.
light is on. Is it dusk or is it dawn? The telephone.